O'zbekistonlik ayrim ziyolilarga ko'ra, Xitoy kinosi kunlari davomida uyg'ur rejissyori ishlagan film namoyish etilishi, film rejissyori Sherzod Yoqubni, bosh rol ijrochisi aktrisa Qunduz Zaytayni taqdimot uchun Toshkentga taklif qilinishi ham kutilmaganda yoqimli taassurot qoldirgan. Ismi ochiqlanishini istamagan bu ziyoliga ko'ra, Xitoydagi uyg'urlar taqdiri haqida deyarli hech qanday axborotga ega bo'lmagan o'zbek jamoatchiligi uchun bu muhim. Bu film Xitoy tasarrufidagi uyg'urlar hayoti, ular haq-huquqlari toptalayotganiga doir real vaziyatni chetlab o'tgan taqdirda ham. O'zbekiston tarixan uyg'urlarning mustaqillik harakatida ham, Sharqiy Turkiston Respublikasi tashkil etilishida ham, keyinchalik Muxtor Respublikaning butunlay Xitoy tasarrufiga topshirilishida ham muhim o'rinni band etgan davlatlardan biri. Uyg'urlarning bugungi taqdiriga befarq bo'lishga bizning haqqimiz yo'q, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bu ziyoli. Xitoy bilan qurilayotgan, tobora rivojlanib borayotgan siyosiy aloqalarda esa bu tarixiy haqiqatlar allaqachon unutilgan. Xitoy O'zbekistonning yaqin hamkori. Iqtisodiy, siyosiy aloqalar silliq rivojlanishi uchun Toshkent biror e'tirozlarga o'rin qoldirmaydi. Toshkent Pekinni terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurash shiorini mutlaqo qo'llab-quvvatlaydi. Bu shior ostida Xitoy hukumati tazyiqiga uchrayotgan Uyg'ur faollari qatag'oniga bilvosita sherik. Xitoy qudrati, iqtisodiy aloqalar, xalqaro tashkilotlar darajasidagi kelishuvlar bugun nafaqat O'zbekistonni, balki butun Markaziy Osiyoni ham mintaqani tub aholisi sanalgan Uyg'urlar uchun xavotirli hududga aylantirgan. Mintaqada hozir ham minglab uyg'urlar yashashadi. Ammo milliy harakatlar, uyg'urlar haq-huquq uchun kurashuvchi faollar asosan inson huquqlari kafolatini beruvchi g'arb davlatlaridan panoh topishgan. Bosh qarorgohi Myunxenda joylashgan Butunjahon uyg'urlar qurultoyini diniy ishlar bo'limi boshlig'i Turg'unjon Oloviddin Markaziy Osiyo ham uyg'ur faollarini ta'qib etuvchi davlatlar qatoriga kirayotganidan ta'assufda. Ammo rasmiy hukumatlarni bu pozitsiyasi mintaqadagi qardosh aholi qarashlariga mutlaqo zid kelishini alohida ta'kidlaydi.
Xitoy bilan yomonlashib qolmaydi deb shuni asos qilyotdi, ammo bu davlatlarning xalqlari biz bilan birga bo'lganligiga ishonamiz. Chunki hamma qarindoshlarimiz u yerda bizga nihoyatda hissiyotlik qilganligini ko'rdik, biz berib ko'rdik va u yerda yashayotganlar deydi. Bizning bu O'rta Osiyodagi o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, ozar bu qarindoshlarimiz hammasi bizga hissiyotlik qiladi. Ammo davlat diplomatik munosabatni ko'zda tutgan asosda biroz Xitoyga bo'lgan norozilikni ochiq ifodalamasdan, balki u yerdagi faoliyat o'tkazayotgan uyg'ur aktivlarini cheklab Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun shu ishlarni uyg'urlarni tutib beryotdi hatto degan gap-so'zlar bor. Ammo umumiy xalq biz bilan birga, umumiy xalqlarning biz bilan bo'lganligiga ishonamiz, ham ular bizning qarindoshlarimiz, bizga albatta bizga hissiyotlik qiladi, bizga yordam qiladi,
dedi Turg'unjon Oloviddin. Xitoy hukumati uyg'urlarni bo'lginchilikda, terrorizmda, ekstremizmda ayblab keladi. Faollar esa uyg'urlar xitoylashtirish tahdidi ostida yashayotganligini, milliy diniy kamsitishlarga ortiq chidash mumkin emasligi haqida gapirishadi.
Hozirgi Xitoydagi Xitoy hokimiyatining uyg'urlarga ilib beriyotgan Xitoy vaziyat haqida so'zlasak, bu vaziyat nihoyat keskin. Chunki Xitoy hokimiyati uyg'urlarning ro'za tutishini va undan boshqa diniy faoliyatlarni o'tkazishni cheklab, uyg'urlarning nihoyat ig'ir besim ostida tutmoqda va shundaqla bu shu darajada nihoyat ig'ir vaziyatni shakllantirgan. Bu bundan keyin buniga norozi bo'lib ro'za tutish bizning erkinligimiz emasmi asos qonuniki va bizning diniy ibodatlarimiz Xitoy asos qonuni bo'yicha kafolatga ega qilingan emasmi deb buniga norozilik bildirgan yoshlardan bu bizga qarshi chiqdi. Bular terrorist degan tuhmat bilan ularni etib tashladi, ya'ni o'ldirdi. Ya'ni bu Xitoyning nihoyat vahshiylashganligini ko'rsatib turadi. Vaziyat nihoyat og'ir,
deydi Turg'unjon Oloviddin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bangkokda kuzatilgan portlashlarda ayblanib uyg'urlar hibsga olingan. Butunjahon uyg'urlar qurultoyi bu borada hozircha biror rasmiy bayonot bildirmagan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, portlashlar Xitoydagi tajiqlardan qochib Tayvanga kelgan uyg'urlarni hibs etilishi, keyinchalik ularni o'lim jazosi kutilayotgan Xitoyga qaytarib berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xitoyda milliy huquqlar tiklanishi uchun kurashayotgan yuzlab uyg'urlar uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xinjiang uyg'ur avtonomiyasida kuzatilgan to'qnashuvlarda aloqadorlikda ayblangan o'nlab uyg'urlar esa qatl qilindi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.